Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Od ponoći bez vize u Evropsku uniju, dve osobe uhapšene zbog pretnji novinarki Brankici Stanković, potonuo brod kod Libana sa 83 člana posade, danas potpisivanje deklaracije o klimi u Kopenhagenu, vreme hladno i oblačno od minus 3 do minus 6. 50 građana Srbije koji nisu nikada putovali u zemlje Evropske unije večeras kreće put 4 evropske destinacije, među njima i lekar Gordana Dimitrijević.
Toliko sam uzbuđena da ne mogu da počnem da se pakujem na uobičajen način, zato što ovo i nije uobičajeno putovanje. Putovanje u kome vidite Evropu iz jednog drugog ugla, iz ugla preko koga mi treba da uđemo ponovo u Evropu je potpuno nestvarno.
Umetnici iz čitavog sveta na dubini od 385 metara ispod zemlje stvaraće i izlagati svoja dela. Međunarodni bijenale savremene umetnosti održat će se u nekadašnjem tajnom Titovom zapovedničkom mestu u Konjicu. Bosansko-hercegovački umetnik Jusuf Hadži Fezović.
Ovo je najveći depo koji sam ja vidio u životu. I kad sam ja to vidio i pročitao koliko je to veliko, onda sam skontao da je bilo preveliko za jednog umetnika.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Od ponoći građani Srbije koji poseduju nove biometrijske pasoše moći će bez viza da pređu granicu Evropske unije. Srbija će od ponoći biti tako i praktično na beloj Schengen listi. Granica će moći da se pređe tačno u ponoć. Na graničnim prelazima policija je u potpunosti spremna. Svim graničnim policajcima je dostavljeno uputstvo kako i na koji način raditi za takav režim saobraćaja i kontrole, rekao je direktor policije Milorad Veljović. Vize su i dalje potrebne za prelazak granice sa Rumunijom i Bugarskom koje se nalaze van šengenskog prostora, kao i za Veliku Britaniju i Irsku. Međutim, vize su ukinute za Švajcarsku, Norvešku i Island koje nisu članice Unije. Srbija treba da podnese zahtev za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji do Božića, odnosno 25. decembra, smatra italijanski šef diplomatije Franco Frattini. Domaći mediji prenose da bi državni vrh Srbije u subotu ili tokom sledeće nedelje mogao da donese odluku da Evropskoj uniji uputi zahtev za kandidaturu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su uhapšena dvojica huligana koji su na utakmici Partizan Šahtjor pozivali na ubistvo novinarke Brankice Stanković. Dačić je za B92 kazao da je njima određeno zadržavanje i da su ostali učesnici u grupi identifikovani i da se tokom jutra očekuje njihovo hapšenje.
Uhapšena su dva lica, Goran Kljaštan, rođen 76. godine i Aleksandar Perišić, rođen 81. godine. Po kvalifikaciji tužioca zbog ugrožavanja sigurnosti, ovim licima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i očekuje se odmah posle toga početak krivičnog procesa. Identifikovana su i ostala lica koja su učestvovala u grupi koja je pozivala na linč Brankice Stanković. Sigurno je da u ovoj državi nikome ne sme da preti, niti da ugrožava bilo čiju sigurnost i policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova će preduzeti najodlučnije mere i sankcionisati sva takva krivična dela.
Protest taksista i autoprevoznika u Beogradu i ostalih 19 gradova u Srbiji je završen, a ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević kaže šta je dogovoreno.
Postignuto je nekoliko dogovora vezano za zahtev taksista za odlaganje primjene fiskalnih kasa. Postignut je dogovor da se taj rok pomeri sa 1. januara 2010. na 1. mart iduće godine, a da se u narednom periodu razmotre i druge mogućnosti i opcije da se problemi na koje ukazuju taksisti i autoprevoznici brže i efikasnije rešavaju. Mislim da je najvažnije da je protest završen i da ćemo u narednom periodu zajednički raditi na popravljanju uslova i ambijenta za obavljanje taksi i autoprevoza u našoj zemlji.
Radnici građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova proveli su 11. noć u šatoru podignutom na koloseku ispred železničke stanice u tom mestu. Sporazum potpisan između predstavnika sindikata i poslovodstva tog preduzeća predviđa da se danas do 14 časova radnicima isplate za ostale zarade, ali su štrajkači nastavili blokadu pruge Beograd-Solun. Dragiša Biočanin, zamenik predsjednika sindikata, kaže za naš program da neće prekidati blokadu dok im obećani novac ne legne na račune.
U Lapovu je strašno hladno, temperatura je ispod nule, vetar duva, nosi sneg, radnici su promrzli, tu su ispod šatora, okolo ogorske vatre, ali su dalje uporni, istrajni, neće se pomeriti sa pruge dok svaki radnik ne primi posljednji dinar. Mi smo dobili informaciju da su pare legle na račun većinskog vlasnika Auto Vojvodine, ali te pare još nisu legle na naše račune. Znači dok posljednji dinar ne legle na posljednji račun našeg radnika, mi smo tu na pruzi dalje.
U kabinet ministarke pravde Snežane Malović nakon sednice Visokog saveta sudstva opštem izboru upao je jedan sudija Vrhovnog suda koji nije reizabran, prenosi Blic. Iz advokatskih krugova bilo je sličnih poziva, ali tu su upućene uvrede i pretnje ministarke. Ti krugovi su se žestoko zalagali za neke sudije, kazao je izvor Blica. Nakon tih događaja pojačano je obezbeđenje ministarki Malović. Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola počinje u ponedeljak 21. decembra, završava se 8. januara kako bi se sprečilo širenje novog gripa među đacima, odlučilo je Ministarstvo prosvete. Saobraćaj na svim putevima u Srbiji usporen i otežan zbog obilnih snežnih padavina i poledice, dok u planinskim predelima ima sumaglice i magle, saopštio je jutros Automoto Savez Srbije. Brod sa 83 člana posade potonuo je sinoć u velikom nevremenu u vodama kod Tripolija na severu Libana, a spasilačke ekipe tragaju za nestalim mornarima, saopštili su zvaničnici. Brod Deni Tu sa zastavom Paname, prema navodima lučkih zvaničnika, prevozio je stoku, ali su kontradiktorne izjave o tome odakle dolazi i kuda je plovio. U Libanu je danas bilo jako nevreme koje je prouzrokovalo velike materijalne štete i poplave. Svetski lideri su do ranih jutarnjih sati radili na političkoj deklaraciji koju bi danas trebalo da potpišu učesnici samita UN-a o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. Očekuje se da taj dokument obaveže bogate potpisnike na dodatno smanjenje emisije štetnih gasova u odnosu na protokol iz Kyota, kome važnost ističe 2012. kao i na izdvajanje milijardi dolara za siromašne zemlje kako bi lakše prevazišle posljedice globalnog zagrevanja. Posljednjem danu samita koji je počeo 7. decembra prisustvovaće i američki predsjednik Barack Obama kao i njegove kolege iz Kine, Wen Jiabao i Rusije, Dmitrij Medvedev.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tačno u ponoć kada avion sa Beogradskog aerodroma sa 50 građana Srbije koji nikada do sada nisu putovali u zemlje Evropske unije, a tokom života su učinili nešto izuzetno, bude poletao ka Briselu, nad skupštinom grada biće priređen vatromet. Nakon Brisela destinacije ovih putnika biće Rim, Berlin i Pariz. A u Subotici će uz prisustvo ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića biti organizovana proslava ukidanja viza. Dva autobusa krenuće pre ponoći ka graničnom prelazu Hor. Sa detaljima iz Subotice se javlja naša Vesela Laloš.
Subotički odmor Demokratske stranke najavio je organizovani doček Belog Šengena. Ova stranka će naime u ponoć između 18. i 19. decembra organizovati simboličan odlazak u Europu za sve građane koji su zainteresovani, a kako je rečeno na konferenciji za štampu, među građanima koji će u prvim minutima bezviznog režima biti na Horgoškom graničnom prelazu, nalazit će se i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić. Svečanost povodom ovog događaja predviđena je još od 21 sat na Trgu Slobode u centru grada, gde će biti žurka uz muziku i kuvano vino, a zatim će se sa dva autobusa u 22.30 organizovano krenuti prema Horgošu. Čitavo slavlje će biti završeno negde posle ponoći oko pola tri.
A kako se za ukidanje viza spremaju naši susedi, Makedonija i Crna Gora, čućemo od Blagoja Kuzmanovskog, šefa našeg dopisništva u Skoplju, i Slavice Brajović, šefice dopisništva u Podgorici. Blagoje, dobro jutro. Kako dobro se to. Skoplje priprema za ovaj događaj?
Pa evo, već je sve spremno za početak one glavne manifestacije koja će se odvijati na glavnom trgu u Skoplju večeras od 18 sati. Zove se Beli dan, Makedonija bez viza. i nastupit će najpoznatiji, najpopularniji makedonski pevači, ne znam, Vlatko Stefanovski, Vlado Janevski, Kaliopi, Karolina, Esma Ređepova, a prisustvovat će tu i gosti iz inostranstva, Zdravko Čolić, Fatboy Slim. Znači, to je ova centralna manifestacija u Skoplju, a inače i u svim manjim i većim mjestima u Makedoniji nešto, te lokalne samouprave organizuju neke poslove za građane.
Da li će možda prvi putnici krenuti već noćas put zemalja Evropske unije?
Ono, privatni putnici možda, ali organizovano je predviđeno za sutra u 9. Vlada je organizovala neku vrstu lutrije na makedonskoj televiziji. Građani su slali na mailovima svoje podatke, pa su sinoć izvučena 100 građana koji će sutra besplatno putovati u Pariz. 100 građana i 20 studenta koje su delegirali univerziteti. Oni će sutra poleteti prema Parizu, a vraćaju se istog dana, znači sutra. To je jednodnevna ekskurzija u Parizu.
Hvala Blago, idemo u Podgoricu. Slavice, kako će Podgorica obeležiti ukidanje vize?
Znatno skromnije nego naši susjedi. Dakle, u Podgoricu su najavljena dva simbolična putovanja u organizaciji vlade Crne Gore. Dakle, jedno je u ponedeljak, kada će vlada zajedno sa nacionalnim avioprevoznikom organizovati jednodnevni besplatni, dakle, izlet do Rima za 100 putnika, među kojima će biti najbolji studenti, farmeri, učenici i tako dalje, i drugi za 13 studenata ekonomskog fakulteta koji će ići za Ljubljanu. To je otprilike sve. Ja čak nisam sigurna da li je ovaj uzrok tako jednoj, ajde da kažem, skromnom proslovi ovoga što se ukidaju vize i situacija sa novim gripom. Vi znate da je juče proglašena epidemija u Crnoj Gori, a osim toga Crna Gora ovo ukidanje viza dočekuje u prilično jako ekonomskoj krizi.
Hvala ti Slavice, a Evropa za sve je projekat koji je organizovao kabinet potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića. Reč je o putovanju koje smo pomenuli na početku ovog bloka. Više detalja prenosi nam Želimir Bojović.
Božidar Đelić kaže da u ovom projektu učestvuje 50 najzaslužnijih građana, kojima će ovo biti prvi put da putuju u neko od zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma. Najmlađi putnik ima 20, a najstariji 70 godina. On govori kako će izgledati poseta tim gradovima.
Želeli smo da taj prvi put naših građana bez vize u Evropu omogući da za njih, ali što je verovatno još važnije, kroz njihove oči, da imaju mogućnosti da vide razne aspekte Evrope. I zbog toga, naravno, u ponoć se očekuje poletanje za Brisel. Velika je čast to što je Švedska odlučila da delegira čak ministra za imigraciju i solidarni razvoj gospodina Bilstroma, koji će nas čekati sa kolegama iz Evropske komisije u 2:30 ujutro na aerodromu u Briselu. Očekujemo da imamo jedan deo koji je delimično državni, jer to je jedan državnički put, ali imamo i ono što bi uradio svaki drugi čovjek iz naše zemlje kad bi otišao u te prelepe gradove.
Božidar Đelić kaže da je bilo teško izabrati 50 građana koji su u svom životu učinili nešto izuzetno.
Tu je jedna gospođa koja je samohrana majka troje dece, koja se sama školovala i završila fakultet i našla adekvatan posao u skladu sa tim. Tu je jedan od vatrogasaca iz Užica. Tu su i neki od najbrilijantnijih naših studenata. Tu su se našle dve naše doktorke koje su spasile bugarske turiste kada je brod na Ohridskom jezeru potonuo.
Gordana Dimitrijević je jedna od dve lekarke koje potpredsjednik vlade pominje. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je jako uzbuđena pre polaska na ovaj put.
Toliko sam uzbuđena da ne mogu da počnem da se pakujem na uobičajen način, zato što ovo i nije uobičajeno putovanje. Putovanje u kome vidite Evropu iz jednog drugog ugla i iz ugla preko koga mi treba da uđemo ponovo u Evropu je potpuno nestvarno sa ove tačke gledišta. Ovako sad iz ove sobe iz Srbije, sad u Evropu na takav način. Ali u stvari to je i pravi način.
Među onima koji putuju je i 50-godišnji Hule Kajević iz Prijepolja. On kaže da mu je teško da poveruje da je jedan od učesnika projekta Evropa za sve.
Trebalo mi malo vremena da se stabilizujem i da stvarno poverujem u to da sam ja jedan od prvih građana koji će otići u Evropu po ukidanju viza. Po meni mnogo će značiti ovoj mlađoj populaciji. upoznaju se razne kulture, običaji, narodi, da možemo da odemo kao i svi ostali, da ne čekamo onim redovima, da se ne mrznemo, da ne gubimo dane i sat.
Projektom je predviđena poseta Briselu, Rimu, Berlinu i Parizu. Razlog odabira ovih destinacija je taj što su Nemačka, Francuska i Italija najsnažnije podržavale viznu liberalizaciju za Srbiju. Kako je predviđeno, tačno u ponoć 18. decembra, učesnici projekta Evropa za sve preći će granicu i ući u Evropsku uniju. 46-godišnji Zoran Đurović iz Užica kaže za Radio Slobodna Evropa da na put kreće sa pomešanim osjećanjima i ne baš jasnim očekivanjima.
Očekujem da vidim nešto novo što do sada nisam imao priliku da vidim, a u svakom slučaju poseta Rimu, Parizu.
Ipak da bi se putovalo na neku od željenih destinacija po Evropskoj uniji nije dovoljno imati samo crveni biometrijski pasoš, potreban je i novac. Naši sagovornici kažu da imaju želju da nakon ovog projekta posete još neka mesta, ali na pitanje da li će to sebi moći da priušte, Zoran i Gordana odgovaraju.
Pod ovim uslovima teško, sa 32.000 ne može se putiti.
Ja sam lekar i mnogo će biti lakše da odem i na kongres i da sretnem neku kolegu, da mogu da razmenim sa njim iskustvo, da prisustvujem svemu onome što nas je do sad ta granica, bukvalno taj bedem neki, takav granični razdvajao, sad će to biti mnogo lakše.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao da je ovo tek prva grupa ljudi koja će na ovaj način otputovati u Evropsku uniju i da će se truditi da to omogući što većem broju građana, naglasivši da troškove projekta Evropa za sve neće snositi poreski obveznici u Srbiji, već sponzori. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Od ponoći bez vize u Evropsku uniju, dve osobe uhapšene zbog pretnji novinarki Brankici Stanković, potonuo brod kod Libana sa 83 člana posade, danas potpisivanje deklaracije o klimi u Kopenhagenu, vreme hladno i oblačno od -6 do -3 stepena.
Slobodna Evropa.org.
I prelazimo na sledeći prilog. U atomskom skloništu kod Konjica, građenom za Josipa Broza Tita, uskoro će biti održan spektakl koji je proglašen kulturnim događajem Evrope za 2009. i 2010. U ovom fascinantnom objektu u okviru Međunarodnog bijenala savremene umetnosti, umetnici iz čitavog sveta na dubini od 385 metara ispod zemlje stvaraće i izlagati svoja dela. Ovaj objekat poznat je kao Titovo tajno zapovedničko mesto. Sa detaljima Mirsada Ćosić.
Međunarodni bijenale savremene umjetnosti Art Underground, koji je proglašen kulturnim događajem Evrope za 2009. i 2010. godinu, održat će se u Titovom vojnom skloništu zvanom ARK Atomska ratna komanda, koji je bivša Jugoslovenska narodna armija gradila u Konjicu u periodu od 1953. do 1979. godine. Ovo veliko priznanje Vijeća Evrope dobili smo upravo na osnovu izvrsnog programa koji smo zajedno sa partnerima iz Srbije i oba BH entiteta napravili, a to je projekat koji se temelji na toleranciji i svim vrijednostima koje cijeni Evropa, istakao je direktor Bijenala Edin Hozić.
Ovo je jednostavno prilika da se u tom objektu koji je sam po sebi fantastičan, sigurno izaziva veliku radoznalost kod svih koji čuju za njega, desi takvo jedno Bijenale koje bi ono promijenilo sigurno dosta stvari.
Podsjećamo, objekat ARK nalazi se na površini od 6500 metara kvadratnih, ima više od 100 prostorija i sačuvan gotovo sav inventar. Jedan od inicijatora Bijenala, poznati BH umjetnik Jusuf Hadžifezević.
Ovo je najveći depo koji sam ja vidio u životu i kad sam ja to vidio i pročitao koliko je to veliko, onda sam skontao da je bilo preveliko za jednog umjetnika, stvarno. I onda sam skontao da to može da bude jedna početna odskočna daska za pokazivanje i za prezentaciju bosansko-hercegovačke umjetnosti i umjetnosti sa Balkana i da jednostavno se na taj način uključimo u evropska i svjetska zbivanja umjetnosti.
U okviru programa inauguracije projekta Internacionalno bijenale savremene umjetnosti ARK Underground upriličena je posjeta ovom fascinantnom objektu, a među umjetnicima je bila i Borka Pavičević, direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda.
Mene to naravno zanima jer tokom svih godina Bitefa, a i sad u Centru za kulturnu dekontaminaciju, jedan od osnovnih, kako kažem, ideja vodilja je upravo to. Igrati, odnosno praviti umetnost u prostoru i u kontekstu u kome može da se na tom mestu kreira u odnosu i na to mesto i na jedan istorijski vremenski kontekst.
Uz Hadžifezovića, selektori Bijenala su i Branko Dimitrijević, kustos Muzeja savremene umjetnosti iz Beograda i Petar Čuk, istoričar i kritičar iz Podgorice. Za gospodina Dimitrijevića sklonište Arke je najčudnije mjesto u kojem je do sada bio i ostavlja otvorena mnoga pitanja, ali i činjenicu da bi moglo postati vrhunska atrakcija.
Kad vidite ovakav prostor koji ima tako fascinantnu istoriju i tako fascinantno izgleda, jel da, koristiti ga isključivo kao nekakav izlagački prostor je potpuno besmisleno. Znači, on sam po sebi je jači na neki način od umetnosti. Ali naravno da postoje u savremenoj umetnosti različiti pristupi, različite mogućnosti, znači da li bi ovo moglo da bude nekakav muzej umetničkih intervencija u datom prostoru kakav je on trenutno sada, naravno, pošto se on ne smije ni na koji način dirati, ili bi to bio ovaj umetnici brali neka vrsta istraživanja ovoga samoga mesta. Znači, tu sad treba da prosto u nekom razgovoru izađe jedna ideja, ali to će biti veoma težak posao, jer sam ovaj prostor već ima dovoljno veliku snagu i ovaj svaki dodatak njemu je nešto što treba vrlo obazrivo raditi.
Istoričar i kritičar iz Podgorice Petar Čuković naglašava da ovaj značajan projekat donosi rehabilitaciju Sarajeva kao umjetničkog regionalnog centra.
Jedna zgodna prilika da umjetnici, polazeći od svojih ideja, sve nas uvedu u neko polje saznanja koje je dragoceno da bismo razumijevali naše živote uopšte.
Kulturni događaj Evrope za 2009. 2010. godinu prilika je za promociju prirodnih potencijala Konjičke općine, smatra načelnik Emir Bubalo.
Prije svega zahvaljujući Edi Hoziću koji je došao na ideju da organizuje svjetsko bijenale u Arku. Mi smo se otprilike oduševili tom idejom.
Objekat Ark prvenstveno je namijenjen zaštiti od nuklearnog rata, a konstruiran je da može izdržati nuklearni udar od 30 kilotona. Maksimalni smještajni kapaciteti su za 350 osoba, a bio je ratna vojna tajna sve do 90. godina. Za njegovu gradnju utrošeno je oko 5 milijardi američkih dolara, što ga je uz aerodrom Željeva kod Bihaća i luku Lora u Splitu svrstalo na listu najvećih investicija u bivšoj Jugoslaviji. Međunarodni bijenale biće u znaku uzbudljivog dijaloga umjetnika širom svijeta, koji će u posebnim uvjetima na dubini od 385 metara ispod zemlje stvarati i izlagati svoja djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Nakon ove regionalne priče iz kulture vraćamo se domaćim aktuelnostima. Aktuelna tema je reizbor sudija. Sindikat pravosuđa traži da se saopšte razlozi zbog kojih neke sudije i zamenici javnih tužilaca nisu ponovo izabrani, a Visoki savet sudstva, podsjetimo, objavio je spisak imena više od 2000 reizabranih i novih sudija za funkciju u sudovima opšte i posebne nadležnosti. Skoro trećina sadašnjih sudija nije prošla reizbor, među njima i aktuelna predsjednica Društva Srbije Dragana Boljević. U ovom trenutku uspjeli smo da dobijemo našeg sagovornika na ovu temu, advokata Božu Prelevića. Gospodine Preleviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Malo je neobično, čini se, ovo kako je prošao reizbor sudija, da je skoro trećina sadašnjih sudija nije prošla reizbor i da su među njima neka imena poput predsjednice Društva sudija, ali tako?
Svakako je neobično. Mogu vam reći da tačno pre 10 godina je Slobodan Vučetić, Zoran Milošević i ja smo bili izbačeni iz pravosuđa od strane Slobodana Miloševića i njegovog režima, tako da je baš ružna koincidencija da na isti dan se desi ovo što se zove reizbor. Ja sam više puta rekao da će reforma pravosuđa biti uspešna onoliko koliko budu dobri kadrovi koji budu izabrani, i ja mogu sada sa sigurnošću da vam kažem da je Vrhovni savet sudstva i tužilaštva izabrao neke jako dobre ljude, da u nekim kadrovima potpuno promašio, a da jedan broj ljudi koji nije izabran, ja prosto ne mogu da shvatim šta bi bio razlog zbog čega ti ljudi nisu izabrani.
A da li možete da shvatite kako se do toga došlo? Da li je to zbog tih kriterijuma koje je Nata Mesarović juče pominjala?
Verujte mi da mi je teško da shvatim, mislim da su ti kriterijumi određenim ljudima vrlo selektivno primenjivali, a pri čemu ja ne vidim nijedan kriterijum kod određenih ljudi zašto nisu prošli. I jedan od kriterijuma očigledno je bio da ne može proći sudija kome je supružnik ili supruga u advokaturi. To je jedan princip koji ne postoji, po Ustavu smo svi jednaki, jel? I pitanje je da li je to princip koji bi mogao da se brani, princip jer na kraju krajeva imate i drugu vrstu srodstva u pravosuđu. Ono što ja mislim da mora da bude vrhovni kriterijum, to je kvalitet i poštenje ljudi. Čini mi se da u jednom značajnom broju slučajeva taj kriterijum nije poštovan. I na kraju krajeva, ako biste ove ljude koji nisu prošli, za koje sam ubeđen da su veoma kvalitetni, stavili na tas sa ovim koji će tek biti izabrani, vi biste videli da tu nije osnovni princip kvalitet i dostojnost. Mislim da su ovdje umešali još neki kriterijumi, pa i princip da 30% mora da bude doneto sa strane. Sve u svemu, juče je oko 1000 pravnika izgubilo posao u pravosuđu, računajući sudije, tužioce i stručne saradnike. Ja mislim čak više od 1000. Tako da bojim se da će ovo značajno uticati na kvalitet reforme. Ne pokaže li se ova reforma dobrom, a ja evo od ovog trenutka sumnjam u tu reformu, a mislim da će biti političke konsekvence za to.
Hvala vam puno, bio je ovo Božo Prelević, advokat. Nastavit ćemo ovom temom da se bavimo i u našim narednim emisijama. Idemo ponovo u susedstvo. 7 dana uoči katoličkog Božića u Hrvatskoj, gradovi su skromno okićeni, a ljudi bez pretrane veselosti i potrošačke euforije. Zašto je to tako? Ankica Barbić-Mladinović.
Ovaj život brzo juri, mi ne trzamo, neka note samo lete, mi se ne damo. Kišne kapi golubovi, s njima pjevamo, život vam se s nama mijenja jer ga farbamo. Život vam se s nama mijenja jer ga farbamo.
Ovo sam ja, Hadži, mi smo Kraljevi ulice, 22 godine smo tu na cesti, u Zagrebu sviramo. Zabavljamo ljude na Jelačić placu i evo i ove godine isto tako.
Kako vam se čini raspoloženje u oči ovog Božića?
Nikad gore, ozbiljno. Pa vidi se, znate što ljudima jednostavno nema šopinga, nema, ljudi su se navikli, su postali smo trgovačko društvo, kad nema se love, svi su tužni i deprimirani.
Gospodine Pajo.
Ja mislim da smo mi ranije godina bilo malo u histeriji šopinga i svega toga. Da smo ove godine možda, rekao bih, ljudi su malo oprezniji, ali da je to možda bliže onoj pravoj mjeri odnose prema Božiću.
Ove velike pšenice po 10, pušliki po 10, ovi po 30 aranžmani.
Pa to nije skupo.
Pa nije skupo, ali kad ljudi nemaju, gledaju za jesti da si kupe, a drugo kak budu mogli.
Evo, bar imamo tu Kraljeve ulice.
Ah, da, bar to, da. Pa nas neko zabavlja.
Nekad, znate kak se nekad lepo sviralo, božićne pjesme, svašta, sad je zatišje, ništa. Ne, pa nema, džepovi su prazni, tu nemaš kaj.
Točno se osjeća da se nema novaca i da je država u banani, kako bi rekao naš bivši premijer Sanader, upropastio nas je do kraja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Od ponoći bez vize u Evropsku uniju, dve osobe uhapšene zbog pretnje novinarki Brankici Stanković. Potonuo brod kod Libana sa 83 člana posade. Danas potpisivanje deklaracije o klimi u Kopenhagenu. Vreme hladno i oblačno, od -6 do -3 stepena. A kad smo već kod vremena, Interfax objavljuje da je moskovska zima omela generalnog sekretara NATO-a Andresa Fog Rasmusena da sinoć napusti Moskvu i odleti u Brisel. Čujemo se ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija za slušaoce u Srbiji. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.